Ek is Dominee Gerald Swarts van die Verenigende Gereformeerde Kerk te Somerset West. Die gemeente is gedeeltelik plattelands en stedelik en ongeveer 350 lidmate in getal. Die gemeente bestaan sedert 1936 en ons is tans geleë in Kerkstraat, Somerset West. Goeiemôre gemeente en almal wat saam met ons ingeskakel is. Welkom in die huis van die Here. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons wil begin, ons wil voortgaan en ons wil eindig in U naam wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, maar wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente en almal wat saam met ons luister, genade vir julle van God ons Vader, deur sy Seun ons Here Jesus Christus, en vermenigvuldig deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons bring lof aan God ons Vader. Ons verootmoedig ons voor die Here en bring ons self met alles wat in ons hart is voor God en ons luister na sy uitnodiging. Kom na my almal wat bemoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons hoor die uitnodiging en ons weet U bedoel elke woord wat U sê. Ons wil antwoord op U uitnodiging en ons wil na U toe kom met ons hele lewe. Ons wil vergifnis vra vir ons sondes, bewustelik en onbewustelik, dade sowel as versuim om gehoorsaam te wees. Reinig ons met U bloed, maak ons weer nuut in U geregtigheid, tot eer van U naam. Dit bid en vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Yeah.
ons open nou die woord van die Here by Matteus 19 vers 16 tot 22. En daar kom een na hom en sê vir hom: Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom: Watter? En Jesus sê dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom: Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Tot sover lees ons saam uit die woord. In ons geleese gedeelte ontmoet ons 'n jongman wat na Jesus kom met 'n besondere vraag. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit laat 'n mens wonder, waarom kom hy met die vraag na Jesus? Wil hy seker maak dat hy wel op die regte pad is? Wonder hy of hy nie dalk iets gemis het nie? Het hy iets by Jesus gesien wat 'n dieper begeerte by hom laat groei het? Wat ook al die motief, die antwoord was duidelik en eenvoudig. Dit was nie ingewikkelde beredeneringe nie, ook nie moeilike konsepte nie. Nee, dit was waarmee hy goed bekend was. Trouwens, dit was die algemene godsdienstige opvoeding wat hy ontvang het. Maar eers te fokus Jesus sy aandag waar dit moet wees. Dit is op God self. Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe God nie. Jy ken die gebooie. En hy antwoord: Ja, ek het dit alles onderhou van my jeug af. Hy skroom nie of wonder nie. Nee, hy antwoord met trots: Ek het dit onderhou van my jeug af. Wie van ons kan vandag so 'n aanspraak maak? Jesus weerspreek hom nie of betwyfel nie sy antwoord nie. Dit is sy opvoeding: Onderhou die wet en jy sal geseën wees. Dit bevestig dat die rykdom wat hy besit, die lewe wat hy tot dusver kon trots op wees, kom eintlik van God. Dat dit alles gawes is van God. Dat hy geseën is deur God. Hy is werklik uitermate geseën en ons kan sien waarom. Sy leefswyse is onberispelik. Is dit nie wat die woord van God ons leer nie? As ons getrou is in sy woord, sal ons geseën wees. God beloon hulle wat geregtigheid doen. Sekerlik, hierdie jongman het daaraan niks kort gekom nie. Werk ons almal nie met dieselfde beginsels nie. As ons goed doen, sal ons beloon word. En ons leer ons kinders ook hierdie beginsel. Om goed te doen, bring beloning. En daarom beloon ons hulle wanneer hulle goed doen en presteer. By ons werke word ons ook beloon met bonusse. Ons bou ons lewensideale op hierdie beginsel en ons veronderstel dat as ons alles doen wat God se woord ons leer, ons grootlik sal beloon word. So streef ons almal na 'n goeie voorbeeldige lewe. Vir baie is 'n goeie lewe die weg van saligheid. Dit is vir hulle die hoogste strewe. Die probleem is, ek raak versot op die seëninge as beloning en nie op die God van die beloning nie. Hoe meer God ons seën, hoe meer tevrede raak ons met die goeie lewe, want dit is mos 'n teken van God se seëninge. Later wil ons geen ontwrigting wat ons beroof van die goeie lewe duld nie. Ons raak moeilik as ons probleme kry. Raak mismoedig vir die terugslae wat op ons pad kom. Ons wil net voorspoed ervaar. So verskuif Satan ons fokus vanaf God na die beloning. Die goeie dade word 'n pad na die seëninge. Eintlik gaan dit later oor my. Ek wil geseën wees. Ek wil die beste bekom en ek sal alles doen om dit te kry. En as dit nie kom nie, moet daar iets met my verkeerd wees. Doen ek sekerlik iets verkeerd? Nou begin ek soek na wat ek verkeerd doen. Bid ek dalk verkeerd? Is daar miskien geheime sondes in my lewe? Steek ek dinge vir God weg? Prys ek die Here nie reg nie? Is ek nie dankbaar genoeg nie? Gee ek aan God wat God toekom? Dit is reg. Ek moet ondersoek doen. Ek moet in my lewe inkyk. Maar laat ek u ook waarsku. Laat die Heilige Gees in u lewe inkyk en ondersoek doen. Dit is sy werk om te oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Hier staan die jong man voor Jesus met 'n dilemma. Die antwoord wat hy hoor, ken hy en doen hy al sy lewe lank. Maar wag, daar kom 'n laaste deel. 'n Deel wat hy nog nie gehoor het nie, wat as ware vreemd klink en nie lekker op sy ore val nie. Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het. Ok, dit is nie sleg nie, ek sal nog die geld het om van te leef. Maar Jesus gaan voort en gee dit aan die armes. Maar Here, wat dan? Sal ek dan ook nie wees soos een van die armes nie? Ek sal dan 'n bedelaars bestaan moet voer. Hoe sal dit my in die koninkryk inbring? Maar Jesus se woorde klink voort. Kom dan hier en volg my. Nou van waar die jong man staan in die lewe en van waar Jesus staan in die lewe. Wie is nou meer geseend? As ek moet oordeel met die opvoeding wat ek het, moet ek sê, die jong man is meer geseën. Ewe skielik word dit wat vir hom sy lewensonderhoud was, wat beskou was as God se seëning, die dinge wat in sy pad staan om deel te het aan die koninkryk van God. Hoe kan dit wees? Hy het gevra, wat kom hy kort? Wat moet hy nog bydoen by wat hy alreeds doen? Hy verwag nie om van sy goeie lewe ontslae te raak nie, want dit is sy trots. Sekerlik, dit was ook sy ouers se trots, sy familie se trots. Dit is daarom moeilik om te begryp dat die goeie lewe, die wonderlike seëninge, dit wat vir hom so kosbaar geword het, eintlik in sy pad kan staan om God se koninkryk te ervaar. En ons, kan ons begryp dat ons ten spyte van dit alles kan buite staan? Dit is Jesus wat ons waarsku deur die gelykenis van die ryk man, wat alles bekom het en dan rustig wil lewe en alles geniet, maar in die proses verloor hy sy siel. Hoe maklik is dit nie om versot te raak op die lewe en alles wat die lewe ons bied nie, om so ingetrek te word in die goeie en mooi belewenisse, dat dit moeilik raak om God en wêreld van mekaar te skei. Ons leef mos in hierdie wêreld. Ons moet 'n bestaan voer. Sekerlik, God wil nie hê ons moet armoedig en armsalig wees nie. Ons is mos koningskinders, prinse en prinsesse van die Allerhoogste Koning. Besef u nou waarom die jong man bedroef weggeloop het? Hoeveel het nie alreeds van Jesus weggeloop nie, bedroef soos hierdie jongman. Paulus skryf aan Timoteus, en Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry. In ons dag het baie die teenswoordige wêreld lief gekry, en hulle hang daaraan met alles wat hulle het. Jesus self het hier die aanbod gekry, toe hy in die woestyn was. Lukas 4, verse 5 tot 7. Satan neem hom op 'n hoë hoogte, en wys hom al die glorie en die koninkryke van die wêreld, en sê, alles dit behoort aan my, ek bied dit vir jou aan, maar dan moet jy voor my buig. Het u nie ook sulke aanbiedinge ontvang nie, waar jy alles sal bekom, as jy God net so 'n bietjie een kant skuif? Die Bybel waarsku ons in 1 Johannes 2 verse 15, hou op om die wêreld en die dinge van die wêreld lief te hê. As iemand die wêreld lief het, is hy beslis nie lief vir die Vader nie. Om God te bekom as my koning bo alles, as die versadiger van die diepste verlange van my siel, vra van my alles. As Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en die ander dinge sal vir jou bygevoeg word, is dit nie wat hy bedoel by God bo alles nie? Jesus leer sy disippels, ek is die ware wynstok, en my Vader die landbouer. Bly in my soos ek in die Vader, dan sal julle veel vrug dra. Hier is duidelik 'n tweestryd. Die reg van bestaan, omdat ek in die wêreld gebore is, versus die reg van bestaan, omdat ek deur Jesus Christus wedergebore is. En hierdie twee staan teenoor mekaar. Is dit nie Paulus wat hierdie punt maak as hy skryf aan die gemeente in Filippi, in Filippense 3 vers 7 tot 8? Alhoewel ek hierdie menslike dinge as 'n wins beskou, beskou ek dit ter wille van Christus nou as 'n verlies. Ja, om Christus Jesus my Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Terwille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry. Wat het Paulus prysgegee? Was dit sy geleerdheid? Nee, hy het dan dit behou. Wat hy prysgegee het was sy goeie karakter, sy goeie opvoeding, sy aansien in die samelewing, sy finansiële sekerheid, sy familie herkoms, sy nasie wees as 'n Hebreër. Dit alles het Paulus prysgegee om Christus as wins te verkry. Wat is u bereid om prys te gee? Waarin is dit wat u vasklou? Klou u vas aan u eie goeie karakter, u mooi lewensbestaan, die dinge wat u in die lewe opgebou het? Is dit vir u so waardevol en kosbaar dat dit vir u vashou, of is u bereid om dit prys te gee? U onthou, om Jesus te volg, moet ons alles prys gee. Die Here vra nie van ons almal om alles prys te gee nie. Nee, die Here vra dit van ons, wanneer ons versot geraak het op dit wat hy vir ons mee geseën het. Wanneer die dinge wat vir ons seëninge was, so kosbaar geraak het, dat ons God uit die oog uit verloor het. Dat ons die Here van die seëninge een kant begin sit het en dan oor die seëninge begin juig het. Moet ons dan nie juig oor seëninge nie? Ja, ons moet juig oor die seëninge wat die Here gee. Maar ons moet meer juig oor die God wat die seëninge gee. Ons moet meer vir onsself so aan God verkoop, dat die seëninge later nie meer tel nie. Of ons dan nou geseën word, en of ons nie geseën word nie, wat vir ons kosbaar is, is om God te het, as ons koning, ons Here en ons meester. Hoe moeilik is dit vir ons nie, om op hierdie nou pad te loop nie. Dit sou makliker gewees het om op die breë weg te loop, want dit gaan om die lewe en die behoud van die lewe en die behoud van wat kosbaar, mooi en belangrik is. Dit gaan om my bestaansreg in die wêreld en wat ek hier bekom het. Maar staan dit dalk nie in die pad van my en u deelname aan die koninkryk van God nie. Hy wat sy lewe soek, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe verloor ter wille van my, sal dit vind. Here, kan ek dan nie al twee het nie? Hoekom moet ek kies? Hoekom moet dit so moeilik wees? Nee, ek en u kan nie al twee het nie. Want God moet bo alles wees in my lewe. Eers dan ondervind ek sy liefdevolle, genadige, onderskraging en oorvloedige lewe. Ek kan my eie planne maak. Ek kan my eie lewe bestuur. Ek kan vir my bymekaar maak, sodat ek vir myself sê, maar nou sal ek niks kort kom nie. Ek kan my lewe vooruit beplan, sodat dit goed kan gaan, en sodat ek aan niks gebrek hoef te het nie. En daar is niks verkeerd met goeie beplanning vir die toekoms nie. Daar is niks verkeerd om jou lewe reg en in orde te leef nie. Die vraag is net, is God in daardie lewe in? Is God vir my die hoogste prys wat ek moet het? As God dan nou nie die hoogste prys in daardie lewe is nie, dan is dit mos nie 'n lewe nie. Dan beteken my planne mos nou maar niks, want God moet alles wees. En dit is daarom wat Jesus ons vertel van die man wat die parel uitgesoek het. En toe hy sien dat daar die plek die beste parel het, toe gaan verkoop hy alles wat hy het, om daar die parel te verkry. God moet dit wees, moet ons grootste en beste parel wees, wat ons ooit kan kry. So moet ons ons lewe inrig na God se genade. Wanneer ek myself oorlaat aan sy grote barmhartigheid en genade, hoor ek hom sê, kyk, ek is met jou tot die einde van die wêreld. Dan is dit asof jy ook staan, daar op die berg in sy teenwoordigheid. Maar as die seëninge vir my so belangrik geraak het, dan sal ek en u ook bedroef wegstap, en so kan ons die ewige lewe mis. Die Bybel vertel ons niks verder van die jongman nie, maar een ding is seker, hy het daar weggestap met 'n worsteling in sy hart. Hy was gekonfronteer met sy opvoeding, met sy godsdienst, maar ook met homself. Dit was goeie stof tot nadenke. Die saad was geplant in sy lewe. Maar nou, miskien is u ook in 'n worsteling. Wil u ook vra, nou wie kan gered word? Moenie dat die wonderlike lewe en alles wat dit bevat, u buite die koninkryk van God hou nie. Kies God vandag en jy sal lewe en oorvloed van lewe het. Amen. Kom ons bid saam. Ewige en barmhartige Vader, ons kyk met spyt na die ryk jongman met so 'n voorbeeldige lewe. 'n Lewe wat ons soms begeer om te het, maar Here, ons besef ook die koste om agter U aan te stap. Ons besef ons moet alles prysgee, en dikwels is dit die dinge wat vir ons wins is. En dit is pynlik. Dit is verwarrend. Dit bring vrees en onsekerheid. Maar dankie dat u beloof het dat u met ons is tot die einde toe. Here, ek besef dat dit vir baie het dit selfs hulle lewe gekos. Hulle het hulle lewe gewilliglik neergelê. Hulle het nie geskroom nie. Wees ons genadig om u bo alles te stel. Amen. Die gemeente sing haar slotlied. En nou mag die God van liefde en vrede, wat alle verstand te boven gaan, u insig gee om u keuses te kan maak. Amen.